สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Inflate How Money and Debt Built the American Dream ของ R. Christopher Whalen เป็นงานสารคดีเชิงเศรษฐศาสตร์การเงินที่อธิบายประวัติศาสตร์ของเงินหนี้และเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาพร้อมตั้งคำถามต่อความเชื่อเรื่อง American Dream ว่าถูกขับเคลื่อนด้วยรายได้จริงหรือด้วยการก่อหนี้และการขยายตัวของเงินในระบบมากกว่ากันหนังเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเล่าลำดับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเงินแต่พยายามเชื่อมโยงนโยบายการเงินของรัฐธนาคารกลางความคาดหวังของผู้บริโภคและแรงจูงใจทางการคลังเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นว่าทำไมสหรัฐจึงใช้หนี้และเงินเฟ้อเป็นกลไกสำคัญมานานหลายยุคตั้งแต่ยุคก่อตั้งประเทศสงครามกลางเมืองนโยบายยุคนิวดีลไปจนถึงการยกเลิกการผูกดอลลาร์กับทองคำหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจพื้นฐานของเศรษฐกิจอเมริกันในมุมที่ตรงไปตรงมาและวิพากษ์อย่างมีข้อมูลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกประวัติศาสตร์เงินและหนี้ของสหรัฐที่ยาวนานกว่าที่หลายคนคิดแก่นสำคัญของหนังสือคือการมองเงินและหนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไม่ใช่เพียงเครื่องมือชั่วคราวที่ใช้ในบางวิกฤตเวเลนไล่ให้เห็นว่าการก่อหนี้ของรัฐมีรากย้อนไปถึงยุคปฏิวัติอเมริกาแล้วค่อยพัฒนาผ่านหลายช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นเงิน Greenbacks ในยุคสงครามกลางเมืองและการใช้การขาดดุลในยุค New Deal ภาพรวมนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาหนี้สาธารณะไม่ได้เกิดขึ้นแบบฉับพลันแต่ค่อยๆกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิธีบริหารประเทศเมื่อรัฐต้องการใช้จ่ายมากกว่ารายได้จริงๆการอ่านประวัติศาสตร์แบบนี้ช่วยเปลี่ยนความเข้าใจจากคำถามว่าทำไมถึงเกิดหนี้ไปเป็นคำถามว่าระบบการเมืองและการคลังของอเมริกาถูกออกแบบให้พึ่งพาหนี้อย่างไรซึ่งเป็นมุมมองที่แตกต่างจากหนังสือเศรษฐกิจทั่วไปที่มักมองหนี้แยกจากบริบทประวัติศาสตร์ประเด็น2เงินเฟ้อในฐานะกลไกปกติของเศรษฐกิจอเมริกันหนังสือไม่ได้มองเงินเฟ้อเป็นเหตุการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นเฉพาะยามวิกฤตแต่เสนอว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่ฝังอยู่ในระบบเศรษฐกิจอเมริกันมานานเพื่ออธิบายว่าเมื่อเงินเฟ้อสูงขึ้นมูลค่าที่แท้จริงของเงินออมและรายได้คงที่ลดลงขณะที่ผู้ที่ถือสินทรัพย์จริงหรือมีหนี้กลับได้ประโยชน์มากกว่ามุมนี้ทำให้เงินเฟ้อไม่ใช่แค่ตัวเลขในรายงานเศรษฐกิจแต่เป็นการกระจายผลประโยชน์และต้นทุนระหว่างกลุ่มคนหนังสือจึงเชื่อมเงินเฟ้อเข้ากับพฤติกรรมของทั้งรัฐบาลและครัวเรือนโดยชี้ว่าระบบที่พึ่งพาหนี้มากจะมีแรงจูงใจให้เงินเฟ้อช่วยลดภาระหนี้ลงในทางอ้อมแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมเงินเฟ้อจึงกลับมาเป็นประเด็นโครงสร้างไม่ใช่เพียงปัญหาราคาสินค้าขึ้นชั่วคราวและทำไมผู้มีรายได้ประจำจึงถูกกระทบหนักกว่ากลุ่มที่ถือทรัพย์สินจริงประเด็น3จุดเปลี่ยนจากทองคำสู่เงินกระดาษและบทบาทของธนาคารกลางประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านของระบบเงินจากการยึดโยงกับทองคำไปสู่ระบบเงินกระดาษและอำนาจนโยบายของธนาคารกลางหนังสือให้ความสำคัญกับเหตุการณ์ที่สหรัฐตัดความเชื่อมโยงของดอลลาร์กับทองคำในสมัยริชาร์ดนิกสันเพราะเป็นจุดที่ระบบการเงินสหรัฐเข้าสู่ยุคใหม่อย่างแท้จริงเมื่อเงินไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสินทรัพย์สำรองแบบเดิมรัฐบาลและธนาคารกลางก็มีอำนาจมากขึ้นในการขยายสภาพคล่องและจัดการเศรษฐกิจผ่านนโยบายการเงินโพเลนใช้ประเด็นนี้เพื่ออธิบายว่าทำไมดอลลาร์จึงอ่อนค่าลงในระยะยาวและทำไมผู้คนจึงรู้สึกว่าค่าครองชีพไล่ตามรายได้ไม่ทันแทนที่จะเล่าเรื่องเทคนิคการเงินแบบแยกส่วนหนังสือเชื่อมโครงสร้างเงินตรากับผลลัพธ์ในชีวิตจริงเช่นราคาบ้านการออมและความคาดหวังต่ออนาคตของชนชั้นกลางประเด็น4 American Dream ที่พึ่งพาการบริโภคเกินรายได้และการก่อหนี้หนังสือวิจารณ์แนวคิด American Dream ในฐานะอุดมคติที่ถูกแยกออกจากข้อจำกัดทางการเงินจริงโดยเสนอว่าคนอเมริกันจำนวนมากเชื่อว่าตนควรมีมาตรฐานชีวิตสูงกว่ารายได้ปัจจุบันความคาดหวังเช่นนี้ทำให้การก่อหนี้กลายเป็นเรื่องปกติตั้งแต่หนี้ครัวเรือนไปจนถึงหนี้รัฐวอลเลนมองว่านี่ไม่ใช่เพียงนิสัยส่วนบุคคลแต่เป็นผลจากระบบที่เอื้อให้คนใช้เงินในอนาคตมาผ่อนปัจจุบันได้หนังสือจึงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมการบริโภคกับนโยบายการเงินได้อย่างคมชัดเมื่อเครดิตหาได้ง่ายต้นทุนการกู้ต่ำและเงินเฟ้อค่อยๆลดมูลค่าหนี้ผู้คนก็มีเหตุผลมากขึ้นที่จะยอมรับชีวิตที่ขับเคลื่อนด้วยการใช้จ่ายก่อนออมทีหลังจุดนี้ทำให้หนังสือไม่เพียงวิจารณ์พฤติกรรมผู้บริโภคตั้งคำถามต่อค่านิยมทางสังคมที่สนับสนุนโครงสร้างหนี้ทั้งระบบประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่ออนาคตของดอลลาร์รายได้จริงและการลงทุนในสินทรัพย์จริงในเชิงมองไปข้างหน้าหนังสือชี้ว่าระบบที่อาศัยหนี้และเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลต่อคุณค่าของดอลลาร์รายได้จริงของคนรุ่นถัดไป และเสถียรภาพของตลาดการเงินเวเลนไม่ได้เสนอคำตอบแบบปลอบใจแต่เตือนว่าหากสหรัฐยังเดินตามเส้นทางเดิมความเสี่ยงของการปรับฐานทางเศรษฐกิจย่อมเพิ่มขึ้นหนังสือจึงโยงไปถึงแนวคิดการป้องกันความเสี่ยงด้วยสินทรัพย์จริงเช่นสังหาริมทรัพย์ที่ดินโลหะมีค่าและงานศิลปะซึ่งมักถูกมองว่าได้เปรียบในสภาพแวดล้อมเงินเฟ้อแม้หนังสือจะไม่ได้เป็นคู่มือการลงทุนเต็มรูปแบบแนวทางนี้สะท้อนข้อสรุปปฏิบัติว่าหากระบบการเงินลดค่าของเงินสดอย่างต่อเนื่องผู้คนต้องคิดใหม่เรื่องการออมและการรักษามูลค่าทรัพย์สินจุดเด่นของส่วนนี้คือการแปลงประวัติศาสตร์การเงินให้เป็นบทเรียนสำหรับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในโลกปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเงินประวัติศาสตร์นโยบายสหรัฐนักลงทุนนักวิเคราะห์และผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเงินเฟ้อหนี้สาธารณะและค่าครองชีพจึงเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งจุดเด่นของอินเฟลตคือมันไม่หยุดอยู่ที่การอธิบายตัวเลขหรือแนวโน้มระยะสั้นแต่พาไล่ย้อนกลับไปดูรากของปัญหาว่าเกิดจากสถาบันนโยบายเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินทั่วไปที่มักเน้นเทคนิคการลงทุนหรือข่าวรายวันหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่อธิบายระบบทั้งระบบอย่างเป็นเหตุเป็นผลทำให้เห็นว่าหนี้และเงินเฟ้อไม่ใช่เพียงอาการของเศรษฐกิจแต่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่หล่อเลี้ยง American Dream มาโดยตลอดหากคุณต้องการสนับสนุน R. Christopher Whalen คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่